zavírají se otevřením americké ambasády ve svatém městě Palestincům dveře do Jeruzaléma? Kdo by měl v Česku postavit nové jaderné elektrárny za stovky miliard korun? A od kolika let mají mít děti přístup k sociálním sítím bez dovolení rodičů? I o tom budeme mluvit. Silné palestinské protesty vyvolané včerejším otevřením americké ambasády v Jeruzalémě by mohly pokračovat i dnes. Palestinci si totiž právě dnes připomínají 70. výročí Nakby, neboli palestinského exodu. Ten nastal během první arabsko-izraelské války v roce 1948. Tehdy byly z nového státu vyhnány nebo uprchly 100 000 Palestinců. Při včerejších střetech mezi Palestinci a izraelskými vojáky v pásmu Gazy přišlo o život 58 Palestinců, dalších 130 lidí je v kritickém stavu. Palestinští demonstranti u hraničního plotu pásma Gazy házeli kameny a zapalovali pneumatiky. Na Palestince, kteří se příliš přiblížili k hraničnímu plotu, izraelští vojáci stříleli. Zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák je teď ve studiu. Vítej.
Dobrý den přeji.
Izrael je kritizován za používání ostrých nábojů proti Palestincům z pásma Gazy. Bílý dům v pondělí uvedl, že zodpovědnost za smrt více než 50 lidí nese hnutí Hamas, které v pásmu Gazy vládne. Proč se tedy podle tebe ta situace tak vyhrotila?
Já myslím, že za to může po vícero faktorů. Jedním z těch faktorů je určitě použití ostré munice proti těm, kteří používají v uvozovkách pouze kameny a zapalené pneumatiky. A další ale důvody už jsou spíše na straně Hamásu, který, a teď shrnuji fakta, neuznává právo Izraele na existenci, vede proti Izraeli válku na rozdíl od hnutí Fatah, které vládne na západním břehu nebo alespoň na jeho části, tak Hamás není ochoten uzavřít mírovou smlouvu s Izraelem, pouze příměří. A teď ve složité mezinárodní situaci, kdy se to jeví tak, že se mnozí dřívější podporovatelé Palestinců od Palestinců odvracejí a hledají smír s Izraelem a dokonce jsou ochotni i ho diplomaticky uznat, to jest udělat právě to, co Hamas udělat nechce. Teď mluvím hlavně o Saudské Arábii a když mluvím o Saudské Arábii, tak mluvím samozřejmě o bloku těch zemí, které stojí s Saudskou Arábií a to není malá část arabského světa, už vůbec ne chudá část arabského světa. A tyto státy kdysi podporovaly, nebo alespoň některé z nich právě Hamas. A Hamas teď cítí menší podporu a myslím si, že usoudil, že musí strhnout pozornost k té palestinské věci a k sobě samému. A je nesporné, že ty protesty, o nichž tady mluvíme, nejsou spontánní, že organizuje právě Hamas. A ten líbivý cíl na první pohled, vrátíme se do svých domovů, znamená, že je to v rozporu s usnesením Valného shromáždění z OSN, které rozhodlo o zřízení dvou států v britské mandátní Palestině. A rozhodně, ještě bych chtěl dodat jednu věc, rozhodně u Hamásu nemůžeme předpokládat, že by ke všem těm civilistům, kteří jsou na hranicích, protože tam nejsou jenom členové Hamásu, zbrojenci v civilu, ale také civilisté, přistupoval, jako se přistupují jinde v zemích. Musíme si uvědomit, že ti, kteří tam zemřou, tak vlastně se stanou mučedníky. To není nic, co by bylo považováno za něco ostudného, hrozného, to je naopak velká pochvala pro tu rodinu toho padlého.
Proč je otevření amerického velvyslanectví v Jeruzalémě pro USA a Izrael natolik důležité, aby to stálo za eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinci?
No tak je to samozřejmě podpora ze strany největší a nejsilnější světové mocnosti tomu izraelskému stanovisku, které říká, že Jeruzalém je věčné hlavní město Izraele a hlavně nedělitelné. To znamená, patří k němu i ten východní Jeruzalém, něž by si Palestinci chtěli zřídit hlavní město svého budoucího státu. Ale připomínám, co už jsem také ve vysílání řekl naposledy včera, že ten přesun amerického velvyslanectví není jenom nějaký kapric prezidenta Trumpa. Je to úkol, který americký kongres udělal americké exekutivě již před mnoha lety a předchozí prezidenti to vždycky pouze odkládali a vysvětlovali to kongresu tím, že bezpečnostní situace ten přesun nedovoluje. A teď tedy nyní už po druhém zákonu, který ten přesun vyžaduje, Donald Trump liteře zákona vyhověl. A řekl si, že ty protesty nebudou tak velké. A když se podíváme zpět na ty týdny, které předcházely této vypjaté konfrontaci, tak zjistíme, že ty protesty opravdu nebyly tak velké, jak se od začátku očekávalo. Když to trošku přeženu, tak v arabských městech bylo ticho po pěšině a i arabští státníci, jestliže to rozhodnutí kritizovali, tak to rozhodně nebylo s takovou razancí, jako by to udělali v 90. nebo 80. letech. A to mě opět vede k závěru, že Hamas si je toho velice dobře vědom a proto také ty protesty uchystal.
Co vlastně brání tomu, aby Palestinci měli opravdu vlastní stát, protože už v roce tuším 1947, OSN rozhodlo o tom, o čem si mluvil, o tom ano. rozdělení sporného území na Palestinu a Izrael. Dokonce v roce 2012 Valné shromáždění OSN uznalo Palestinu jako nečlenský pozorovatelský stát. Ale ta skutečnost je jiná.
Ano, skutečnost je jiná a je zřejmé tedy, že Izrael poté, co obsadil palestinská území v roce 1967, že tam palestinský stát zatím nenechal zřídit. Na druhou stranu, palestinský stát už tu dávno mohl být, když se vrátíme do 90. let, předpokládala jeho vznik právě mírová dohoda z Oslo. Tu se nepodařilo nakonec naplnit, protože obě strany, jak Izraelci, tak Palestinci, přišli na to, že ty dividendy, které jim ta dohoda přináší, jsou velice nízké. Ale můžeme se vrátit už tomu roku 1947, kdy jedna strana, ten plán OSN, o něm si tady mluvila, přijala. A to byli budoucí Izraelci a smířila se s rozdělením té země. A druhá strana to odmítla, protože si myslela, že si všechno vezme vojensky, že se nepotřebuje vůbec s nikým dohadovat.
Říká zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Díky za to, Milane.
Naslyšenou.
Investorem nových jaderných elektráren v Česku by měla být buď společnost ČES, nebo nová státní firma vznikla rozštěpením elektrárenského kolosu. Na jednání stáleho výboru pro jadernou energetiku to tento čtvrtek navrhne ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner za hnutí ANO. Podle Hünera se vybrané modely musí ještě propočítat. Do konečného rozhodnutí se tak má podle něj odložit i připravované dělení ČESu. Více teď řekneme s analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den, Jano.
Dobré poledne.
O tom, že se mají v Česku postavit další jaderné elektrárny, mluví snad každá vláda. Znamená ten aktuální návrh ministra průmyslu nějaký průlom, že se skutečně nějaké nové atomové bloky postaví?
Tak rozhodně to není průlom, ale zase opět další krok k tomu očekávanému průlomovému rozhodnutí. A to by mělo být, kdo jaderné elektrárny opravdu postaví a kdo ty stovky miliard korun zaplatí a jak se takovému projektu zajistí návratnost. Ten čtvrteční stálý výbor pro jadernou energetiku podle původního očekávání měl už vybrat právě jednu konkrétní variantu, kdo by tedy měl být investorem a jak se bude ta příprava stavba financovat. To pak měla v červnu schválit vláda. Ve skutečnosti ale výbor podle návrhu Tomáše Hünera jen zúží dosavadní uvažované modely ze 3 na 2. Ty, které zůstanou, popsal Tomáš Hüner Radiožurnálu takto.
To znamená, že by takovýto zdroj připravoval, stavil a financoval ČES tak, jak ho známe dnes. A varianta, že by tento výrobní blok nebo výrobní bloky hradila a stavěla firma, která by vznikla transformací ČESu a byla 100% vlastněna pouze státem.
Znamená to tedy, že by vypadla varianta, kdy by si stát od ČESu koupil jen pozemky a projekty pro nové bloky a pak si to celé tedy postavil sám.
A proč výbor není schopen rozhodnout už teď, mluví se o tom dlouho, proč není schopen vybrat jeden model, jak to tedy bude?
Ministr Hüner odkazuje mimo jiné na oponentní posudek poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, který došel k závěru, že u všech tří modelů chybějí propočty, jaký to vlastně bude mít dopad na stát. což je tedy pro rozhodnutí klíčové. Znamená to, jak bude ovlivněna v případě výstavby dividenda z ČEZu nebo jaké náklady si vyžádá případný výkup minoritních akcionářů společnosti ČEZ. Dopočítat by se to tedy mělo u těch dvou vybraných verzí, tedy že to buď ČEZ postaví sám, nebo nová státní firma s kusem toho původního ČEZu. Ten by se musel nějakým způsobem tedy nejprve rozdělit. A právě tato věc vedle té samotné stavby nebo té diskuze o tom, jestli jádro ano, ne a jak, stala velmi citlivým politickým tématem. ČES je totiž mocná firma, která navíc každý rok nasype do státního rozpočtu 15 i více miliard korun právě na dividendách. Její rozdělení a i možný prodej některých částí čistě soukromým investorům třeba přes burzu navrhuje delší dobu samovedení ČESu. Ministr průmyslu Hyner nicméně Radiožurnálu řekl, že zatím ČES má na dělení společnosti zapomenout.
Urychlená příprava transformace ČESu v této fázi není nutná, protože nejprve je třeba podle našeho soudu rozhodnout vlastně o způsobu investorského modelu a následně způsobu financování.
ČES ale sám tvrdí, že bez pomoci státu není možné nový jaderný zdroj postavit. Znamená to tedy, že je vedení ČESu ve sporu s vládou a může to pro něj mít nějaké důsledky, dopady?
Tak sama elektrárenská firma poukazuje na to, že stát v ní má sice 70% akcií, ovšem dalších 30% mají soukromí investoři a jejich zájmem je, aby firma investovala do projektů s jistou návratností a nepřipravila je třeba o každoroční dividendy. A pokud stát ve své energetické politice rozhodne, že chce další jaderné elektrárny pro zabezpečení dostatku elektřiny, pak proto má podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže vytvořit i podmínky.
ČES jako obchodní společnost musí naplňovat prioritně ekonomické hledisko. Nemůže upřednostňovat hledisko bezpečnostní, strategické a další. Minoritní akcionáři se vyjádřili, že projekt bez jasné ekonomické návratnosti zablokují.
Takže to je ten jeden problém a faktem je, že ani jinde v Evropě se jaderné zdroje nestaví bez nějaké podpory státu a firmou se soukromými akcionáři. Příkladem může být Velká Británie, Maďarsko nebo Turecko. Tam staví buď čistě státní firma, která nese všechna rizika, anebo určitým způsobem vláda stanovila investorovi ceny elektřiny na desítky let dopředu a zajistila tak návratnost tedy nějakého nového jaderného zdroje. Jinak šéf ČESu Daniel Beneš, když budeme tedy mluvit o možných dopadech nějakého rozdílného pohledu na další vývoj společnosti ČES, tak ten byl trnem v oku Andreji Babišovi, současnému premiérovi v demisi ještě před jeho vstupem do politiky. Andrej Babiš také více tlačí právě na to, aby ČES neutrácel peníze jinde a byl to on, kdo postaví ty nové jaderné bloky. Daniel Beneš na druhou stranu má v ruce reálné argumenty k dělení ČESu a také podporu jinde. Dříve to bylo u premiéra Bohuslava Sobotky a nyní má silnou podporu z Hradu, takže ten spor asi nebude mít nějaké okamžité důsledky.
A dokdy by se nové elektrárny měly podle vlády tedy postavit a kolik by jich mělo být?
Tak stát by chtěl mít nové jaderné bloky v provozu kolem roku 2035, tedy za zhruba 17 let, minimálně v Dukovanech, kde doslouží nejstarší blok. V energetické politice vláda mluví až o 4 blocích. To rozhodnutí, kolik jich investor vlastně ale bude chtít objednat, stále chybí. Je to tedy stále v rovině od 1 do 4. Tu poslední variantu ovšem kritici považují trochu za sci-fi. Jaderné elektřině totiž konkurují obnovitelné i plynové zdroje a je otázka, jak se za 20 až 30 let tyto další jaderné elektrárny vůbec budou schopny uplatnit na trhu a zda případně nějaká pevně stanovená cena, vyšší cena, tedy aby se ten projekt vrátil, nebude třeba znamenat nadměrnou zátěž v cenách pro české spotřebitele.
Říká analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, která byla ve studiu. Díky a naslyšenou.
Díky za pozvání, na shranou.
Jak staré děti by měly mít přístup na sociální sítě bez souhlasu rodičů? Otázka, kterou teď řeší kvůli nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, experti i vláda. Podle České rady dětí a mládeže a sdružení poskytovatelů internetových služeb CZNIC by měl být souhlas rodičů nutný jen do 13. roku dětí. Uvedli to dopoledne na konferenci v Senátu o právech a ochraně dětí v kyberprostoru. Vláda v demisi chce hranici o 2 roky zvýšit. Předseda ústavně právního výboru Senátu Miroslav Antl za ČSSD se přiklání k variantě 15 let kvůli shodě s hranicí trestní odpovědnosti. Vít Zvánovec, vedoucí úřadu pro ochranu osobních údajů, Českému rozhlasu vysvětlil, před čím stát děti na internetu chrání.
Jednak je to prodej nebezpečných substancí, které bych označil alkohol, cigarety, pornografie, léčiva. A druhý moment je služby, které jsou cíleny přímo na děti, tak tam, aby se nepohybovali sexuální predátoři. Takže cílem nařízení vidím v tom, že v těchto službách by měly být eliminováni ti, kteří tam nepatří.
Směrnice GDPR, která je účinná od 25. května, tedy už od pátku za týden, umožňuje členským zemím stanovit hranici v rozmezí 13 až 16 let. Ovšem prováděcí zákon příslušné novely o zpracování osobních údajů nemáme v Česku schválený. Podle odborníku tak zatím bude platit horní věková hranice. Takže od 25. května budou uživatelé sociálních sítí mladší 16 let potřebovat souhlas rodičů. Ve vysílání je teď Jiří Paliza, výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
GDPR tedy začne platit příští pátek. Přinese to komplikace související s věkovým limitem pro používání sociálních sítí?
Teoreticky by to komplikace přinést mohlo, protože vezmeme si jenom jeden praktický příklad, ten, že děti, které jsou dnes na internetu a hlavně na sociálních sítích typu Facebook legálně, to znamená ve věku 13+, se najednou dostanou do takové mezifáze, kdy by podle platného nařízení GDPR měli mít tomuto, k té své přítomnosti užívání služeb informační společnosti souhlas rodičů. Takže docela jsem zvědavý na to, jak se právě ten interval mezi 13 a 16 lety bude řešit. Takže tam by ty jisté komplikace vzniknout mohly. Samozřejmě další komplikace mohou plynout z toho, že jednotlivé služby sociálních sítí, sociálních médií k tomu věku, legálnímu věku užívání svých služeb přistupují různě. To znamená, v některých případech sami stanovují svou hranici, v některých případech se samozřejmě přiklání k nějakému řešení těch národních legislativ, ale je to komplikované a v rámci Evropy GDPR a stanovení věkového limitu velmi roztříštěné, takže sám jsem zvědavý.
No a co, když provozovatele sociálních sítí na tenhle limit 16 let, který teď bude platit, nepřistoupí? Třeba Seznam říká, že se tím řídit nebude. Co mu hrozí?
Mohou vzniknout komplikace. Samozřejmě ono tam může, a to si dovedu představit, takovou situaci, že konkrétní poskytovatel sociálního média, konkrétní poskytovatel sociální služby vydá nařízení, že v souladu s nařízením GDPR tedy odmítá poskytovat služby v daném regionu. Tak to může nastat a samozřejmě všichni ti, kdo tam budou v tom věku, který bude nižší, než stanoví nařízení, tak tam budou ilegálně. To už je potom na samozřejmě zvážení konkrétních aplikací v konkrétních státech, ale vezmeme si, že na těch regionálních územích v Evropě, a to jich je tady spousta, tak je samozřejmě ta variabilnost velice vysoká. Každopádně ano, může tento případ nastat.
A k čemu?
Tak nevypadá.
Ano, jenom prosím, můžete upřesnit, k čemu všemu je potřeba ten souhlas rodičů? Mluvíme o sociálních sítích, týká se to třeba i e-mailu?
Zatím neznám případ ten, že by se to mělo týkat e-mailu, ale týká se to ku příkladu, mělo by se to týkat Facebooku, to je takový klasický případ, protože ten asi děti užívají nejvíc.
Ano, sociální sítě, co třeba stahování aplikací?
Tam už to záleží na konkrétním poskytovateli. Tam samozřejmě záleží na tom, jaký obsah ty aplikace mohou mít. Je samozřejmě spousta webů, jejichž obsah je určen pro dospělé, tak tam už při té úvodní stránce vůbec, než vstoupíte k jeho obsahu, tak musíte odsouhlasit, že jste od určité kategorie starší. Ale samozřejmě to záleží na konkrétní službě a záleží na tom, jaký obsah by daná stahovací služba měla mít, nebo stahovaný obsah.
Vy sám jste pro tu hranici od 13 let. Můžete jen krátce ve dvou větách říct proč?
Domnívám se, že to je z toho důvodu, že pokud je dítě dostatečně informované, tak je schopno jak si rozlišit manipulace a rozlišit samo, jakým způsobem se bude chovat a kdy mu mohou vzniknout jistá rizika. Další věc je ta, že děti dnes v drtivé většině vstupují do prostředí sociálních sítí ve věku 8 až 9 let. To znamená, pokud bychom tu hranici posunuli ještě výše, tak akorát jak si vyvoláme takovou situaci, že ty děti budou ještě více lhát a ještě více překrucovat.
Říká Jiří Paliza, výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu. Díky, naslyšenou.
Díky, naschledanou a děkuji za pozvání.